Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Па ўсёй Беларусі працягваюцца затрыманні, ператрусы і канфіскацыі. Прадстаўнік ураду Нямеччыны запатрабаваў вызваленне зняволеных 19 снежня. Польшча выказала пратэст з нагоды публікацыі ў газеце «Савецкая Беларусія».
Адразу пасля навінаў.
Менску 20-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў Уладзімір Баранічы. Добры вечар. У эфіры навіны. Спачатку пра асноўныя міжнародныя падзеі. Сёння скончыліся тэрміны адміністрацыйных арыштаў расійскіх апазіцыйных палітыкаў Барыса Нямцова і Эдуарда Лімонава. Старшыня партыі дэпутатаў Тунісу Фуат Мембазаа прынёс прысягу ў якасці часовага прэзідэнта краіны. Тым часам у сталіцы Тунісу чутны стрэлы. Агонь па жыхарах і будынках адкрываюць людзі ў цывільным, што раз'язджаюць па горадзе на машынах. Трое амерыканскіх вайскоўцаў загінулі сёння ў розных інцыдэнтах у Іраку, паведамляе амерыканскае камандаванне. У Пакістане талібы ўзялі на сябе адказнасць за напад у раёне Дэра-Мурад-Джамал у паўднёва-заходняй правінцыі Белуджыстан. У Вашынгтоне адбыліся перамовы прэзідэнтаў ЗША і Грузіі, дзе прагучала амерыканская падтрымка Грузіі да яе тэрытарыяльнай цэласнасці. Сёння зачыняецца місія ААН у Непалі, якая была разгорнутая 4 гады таму дзеля назірання за хадой мірнага працэсу ў краіне ў пасляваенны перыяд. На паўднёвым усходзе Бразыліі ў выніку паводак і апоўзняў, што былі выкліканыя залевамі, загінулі болей як 500 чалавек. Болей 5 тысяч засталіся без жытла. Слухайце навіны, а зараз пра падзеі ў Беларусі. Упаўнаважаны Федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркус Лёнінг ад імя Федэральнага ўраду перадаў беларускому МЗС патрабаванне аб вызваленні зняволеных 19-20 снежня. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Дэпутат італьянскага парламенту ад радыкальнай партыі Матэа Мэкачы выступаючы на паседжанні ў Рыме, асудзіў дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі на выбарах 19 снежня. Мэкачы ўзняў пытанне адносна далейшых стасункаў паміж Італіяй ды Беларуссю. Палітык заклікаў прызнаць Александра Лукашэнку персонай нон-грата і падкрэсліў, што італьянскаму ўраду трэба было б знайсці магчымасці для выказвання сваёй падтрымкі беларускай апазіцыі. Партыя БНФ заклікае правесці міжнароднае расследаванне, у тым ліку судовае, падзеяў 19 снежня ў Менску. Адпаведнае патрабаванне ўтрымліваецца ў заяве, прынятай сёння на паседжанні сойму партыі. Партыя БНФ заклікае таксама міжнародныя структуры да арганізацыі палітычнага, дыпламатычнага ды эканамічнага ціску на ўладу Беларусі з мэтай неадкладнага вызвалення палітвязняў ды спынення рэпрэсій. На кватэры ў бабруйскай актывісткі і каардынатаркі бабруйскага штабу кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева Алены Мядзведзевай адбыўся ператрус. Забралі 16 блянкаў пасведчанняў ініцыятыўнай групы, сшыткі з запісамі, некалькі дыскаў. Забралі таксама кнігу Карбалевіча Александра Лукашэнка «Палітычны партрэт». Алену Мядзведзеву два разы выклікалі на допыт у КДБ ўсё па той жа крымінальнай справе аб масавых беспарадках 19-20 снежня ў Менску, якая стала нагодай для ператрусу. У Віцебску супрацоўнікі КДБ гвалтам зацягнулі ў службовую машыну Александра Кузнецова, кіраўніка віцебскай суполкі моладзі БНФ, а ў часе кампаніі даверную асобу Рыгора Кастусёва. Александра Кузнецова завезлі ў абласную ўправу і дапыталі пра падзеі 19 снежня ў Менску.